Tik, 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 tik.
Tik, tik, tik.
Tik, tik, tik.
Trešdienās neatņemam Radio Harī Show. Tik, tik, tik. Sastāvdaļa ir mūsu ārštata darbinieks, mūsu ceļojošā dvēsela Kārlis Bardels, kurš vēl joprojām atrodas kaut kur tur pie Filipīnām, Austrālijas. Ei, tu sazini, viņš pats īsti nezinu, kur viņš atrodas. Labrīt, Kārli, čau!
Labrīt, čau, sveiciens. Nu, man ir pulkstens plus divi gandrīz, un es, jūs man tagad jau esat noķēruši, kā sakāt, ar karoti vienā rokā un satelīt telefonu otrā rokā. Es kā reiz te mielojos ar tikko garšīgiem vārītiem bīsiem.
Es jau domāju, ka tur rots ārā es... dārgums pie tās salas, kur tu tur esi piestājis.
Nu jā, nu man te īstenībā ir baigi interesanti. Nu šī nedēļa bija tāda atkal ar kaut kādiem citiem pa visiem notikumiem, jo kā jau pagājušo nedēļu sazinājāmies un ziņoju, ka esmu piesājis un biju piesējies pie Vojas. Laikam tā bija pirmā diena, kad es tieši biju piesājis un tā tīri priecīgs bija, jo vējš no rietumiem ir nobloķējis man to virzību tālāk, vismaz šobrīd, un ir iegaida, un izskatās tagad, nu jā, iespējams būs tādu krietnu laiciņu, šobrīd vēl vismaz nākamās divas nedēļas, tur tādā vējziņā, tur nekas nemainās. Līdz ar ko, nu, sāku te tā kā iepazīt savas dzīvi un cilvēkus, un man tas process izvērtās tāds diezgan raips, jo parasti ierodoties, nu, piemēram, iepriekšējā vietā, kur piestāju Papua Jaungvinejā, uzreiz nākamā dienā man bija viesis no imigrācijas dienas un prasīja dokumentus un visādas jautājumas par laivu un tā, un tad attiecīgi tika oficiāli reģistrēts valstī un atkal varēja doties tur visur, tā teikt, brīvā gaitā pastaigā. Nu, šeit līdzīgi, nu, vismaz man likās pēc tās loģikas, jo atairējis līdz tai bojai vietējiem pirmiem un tad nākamā dienā ar kopā ar tiem vietējiem viens vīrs, kurš ir nu, no tās lielākās salas pilsētiņas. Un, nu, angliski viņi nerunāja neviens, un nu, tā ļoti, ļoti skopi varēja kaut ko saprast, līdz ar ko mums tā komunikācija tā nevedās, bet, nu, jautājumi bija līdzīgi kā visur citur, nu, tur par laivu, par dokumentiem un tādā garā, un vīrs bildēja gan manus dokumentus, gan mani, gan laivu un tādā garā, un beigās, nu, tā kā no tā, ko es vismaz varēju saprast, ka, nu, tā kā šis ir tā mazliet savādāks process, kā Indonēzijā tiek pieregistrēti cilvēki, nu, tad, kad viņi ierodās ar laivu, nu, vismaz šādā nestandarta gadījumā, tā kā es atbraucu šeit. Nu, un līdz ar ko nākamā dienā pēc tās procedūras, nu, es sapratu, ka, nu, es tā kā varu brīvi pārvietoties pa salu, un bija jau līdz tā lielākai pilsētai, man te vietēji ar Motorola aizveda, un tad es tur iegādājos ar pārtiku, un beigās izrādās, ka nākamā dienā uz to miestu atbrauca jau imigrācijas dienas, tāds džips aprīkots ar bāku gunīm un pieci cilvēki formās, un es tādā brīdī saprotu, ka nu, kaut kas īsti tā kā laikam nav tādā procesā glūdi. Un, nu, šie cilvēki jau profesionāli runāja angliski, varēja visu saprast, viņi, nu, atkal nevarēja saprast to, par kādu, tā kā, imigrācijas dienas pārstāvi es runāju, kurš man esot bildējis, un tur bildējis dokumentus, un tādā garā viņi saka, nu, nav mums tāds darbinieks, mēs par tādu neko nezinām, nu, un vispār, kāpēc tu neesi jau paziņojis mums, jo tu jau esi dažas dienas, un, nu, tā teikt, kas notiek. No, tā saruna no sākuma bija tāds diezgan stīva, un viņi no sākuma tā kā laikam neticēja, kad nu, tam manam stāstam, ka te bijis kāds man te pārbaudīt, un jā, it kā tur kaut ko tur pārbaudīt dokumentus un tādā garā, bet... bet nu, es viņiem tā kā paskaidroju, nu, cik daudz es varēju un tā, un beigās, nu, viņi teica, nu, labi, mums tagad jāatņem ir pase, mēs tev izsniegsim tur kaut kādu dokumentu, kas apliecina to, ka mēs esam paņēmuši to pasi, un tad, nu, tur tā bija sestdiena, un tad pirmdien bija jāierodās viņi tur birojā, nu, un tad, tu mēs atkal skaidrojāmies ar pirmdienu, bet nu tad jau tā saruna pirmdienu bija diezgan nu, tādā pozitīvākā gultē, nu viņi saprat, ka es neesmu kāds terorists vai kontrabandists, bet es nu vienkārši es kaut kā pārprastu to situāciju, nu. Nu, lūk, tad...
Kas ir sliktākais, nu, ko viņi var izdarīt? Viņi var tevi izraidīt no valsts, nu taču ņem un airē tālāk uz nākamo salu, vai viņi tev kaut ko var tur atņemt? Saprotu, ka nav smuki, protams, par tā, bet...
Nē, nu, teiksim, neko, nu, atņemt viņi nevar, nu, tādā ziņā, nu, tur, ja mēs runājam par kaut kādu ekipējumu vai kaut ko tamlīdzīgu, bet tā lieta jau ir tāda, ka es jau arī viņiem paskaidroju, ka es esmu šeit piestājis ne jau sava, vienkārši, tāpat izdomāju piestāt Indonēzijā, bet tāpēc, ka bija, nu, vēji un man te atpūta, un es nevarēju tālāk nekur aizvērēt. Tā situācija par tik okeāna arī nav mainījusies, tie vēji saglabājās, es arī viņiem teicu, ka nu, man kādu laiku tu būs jāuzturās, un tāpēc man to kaut kādā veidā vajadzētu šī gadījumā noformēt tur ārkārt situāciju vai nu, kaut kas tamlīdzīgs. Nu, un tad, nu, protams, sliktākajā gadījumā viņi var pateikt, ka viņi nu, tā kā neko no šī neatbalsta un Divi teorētiski, protams, pats niknākais viņi varētu, nu, tā kā izraidīt, nu, tas nozīmē, ka, nu, man ir jāairēt tur kaut kur projām no šīs salas, bet tas reģions jau ir tāds, ka te nekur citur kā uz Indonēziju īsti trāpīt, nu, šobrīd nevar, līdz ar ko es tāpat būtu Indonēzijā, nu, līdz ar ko... Tas mīsēklis šobrīd, nu, tā kā 100%, nu, nav tur atrisināts, bet, nu, tā pozitīvā ziņa tā, ka, nu, viņi ir sapratuši, ka es neesmu, tā kā, speciāli slēpies no viņiem, bet, nu, vienkārši ir tāds pārsatums izveidojies, un nu, tagad tad, viņi tur, nu, kaut kā noformēs tos dokumentus, un, nu, tas, kas tā oficiāli kā sanāk, tad ir tāds 30 dienas, kuras ir kā viņi var piešķirt Latvijas iedzīvotājiem, kurš ir atbraucis kā turisma mērķi apskatīt viņu salu. Nu, tad ir kā 8. novembris bija pirmā diena, kad es spēru kāju uz Indonēzijas zemes, un tad ir teorētiski līdz 8. decembrim tam vajadzētu būt, ka, nu, tā atļauja būs derīga, nu šobrīd vēl es tā kā neesmu viņu saņēmis, līdz ar ko es to, nu tā kā, 100% nezinu, bet, nu kādā ziņā šobrīd es varu pārvietoties te pa salu, un tas vietējais ciems, kurā es esmu piestājis, diez man lieli draugi un atbalstītāji, un viņi visam seko līdzi, un tad, kad es biju aizbraucis uz to galveno pilsētu, viņi visi te atpakaļ, nu, kad atgriezos, tad visi, nu, ļoti tā bija ieinteresēti uzzināt, nu, kā tad ir, jo tad viņi ies kaut kur studzēties, jo viņiem patīk šīs ārzemļu viesis, un tāpēc, nu, visā ļoti dzīvo te līdz, un tie vietējie palīdz. Tā kā, es domāju, ka visi nu, noskaidrosies un viss būs kārtībā, bet tas, ka nu, viņiem te ir kaut kāds mazliet mišungs ar to robežu kontroli, nu, man tiešām vakar tas bija skaidrs, jo es biju vienā blakus ciemā tādā mazā pludmalītē, un es skatos, ka piebrauc divas tādas laivas. Nu, negluži tā kā skuteri, bet nu, tāds pavisam mazas tāds motorizētas laivas, Un es tur vietējiem prasu, kas tas ir. Un es saku, tie ir filipīnieši, viņi te mums tos kontrabandus gaiļus ved. Un tad es sapratu, ka nu, viņiem tas tā notiek, bet nu, katrā ziņā man tā sajūta nebija tāds patīkami, ka es nu, skatos kriminālu ziņas. Un, nu, tā kā ir jautra tāda raiba nedēļa, līdz ar ko garlaicīgi nav. Un es noteikti ziņošu, kas atkal būs jauns noticēt. Ja kāds no līdzsakotājiem, kas jau man ir arī rakstījuši uz Facebooku, nu, nevar atrast to location, nu tā kā atrašanās vietas to sadaļu mūsu mājaslapā, tad lai neizsatraucās, jo mēs viņu esam tagad izņēmuši, deaktivizēju, nu, tā kā, viņi nav aktīva, jo es nekur nepārvietojos. Es esmu Sangihe, nu, tā kā, sala Indonēzijā, kur es šobrīd esmu pietāvojies, un tad, kad es atsākšu kustību, noteikti tā kārta būs aktīva atkal, varēs sekot līdz, protams.
Sarunājuši, draugs. Sūtīsim tev valsts svētkos pa kādai parciņai, pa kādai dāvanai, un tu zini, ka mēs pēc tevis ilgojamies, un Latvija arī pēc tevis ilgojās, bet par to parunāsim jau vairāk nākamnedēļ. Labi?
Jā, labi. Lai visiem jauki svētki un sirsnīgi visus ar svētkiem sveicu, jo 2 miljonu cilvēkiem savu valsts, tas ir kaut kas īpašs. Šeit ir 200 miljoni, tā kā cilvēki varbūt aizdomājoties, tas tiešām ir kaut kas unikāls un īpašs.
Paldies tev, draugs. Runāsim par šo pēc nedēļas. Lūdzu, paēd. Čau!
Tikšanās vieta Radio SVH.